Svet podcastov Power Media. Power Media.
Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, ako
hey, však. Lebo ty už si najedená z môjho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrápeš.
Niekto v noci chrápe, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, okay. že ty nesmí... chrápeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.
Komentovanie výzoru druhých ľudí, či už ide o váhu, vrásky, oblečenie alebo celkový vzhľad, do spoločnosti jednoducho nepatrí. To sú slová psychologičky Jany Vyskočil-Račkovej, s ktorou sme sa v tejto časti rozprávali o tom, prečo je hodnotenie vzhľadu cez čiaru a ako veľmi môže ovplyvniť naše sebavedomie, vzťah k telu a celkovú spokojnosť so sebou samým. Dotkli sme sa aj tém, ako je tlak na krásu a večnú mladosť, ktorý na nás dolieha z médií, sociálnych sietí aj okolia. Rozprávali sme sa o tom, ako sa v našej spoločnosti vníma starnutie. Prečo sa mu toľko ľudí snaží vyhnúť a čo vlastne znamená byť spokojný sám so sebou, aj keď nespĺňame ideály, ktoré sú nám neustále podsúvané. Jana zároveň zdôrazňuje, že každý z nás je iný. Máme rôzne tela, životné príbehy aj potreby. A práve táto rozmanitosť by mala byť niečím, čo nás navzájom obohacuje, nie dôvodom na kritiku či súdenie. Ak chceme zdravšiu, empatickejšiu spoločnosť, musíme začať tým, ako spolu hovoríme. A možno aj tým, že si uvedomíme, ako veľmi slová o vzhľade, hoci myslené v dobrom, dokážu zabolieť.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dnes sa budeme rozprávať o ideále krásy s psychologičkou Janou Vyskočil-Račkovou.
Pekný deň.
Veľa prieskumov ukazuje, že asi nad 80% žien a okolo 70% mužov, vždy sa tie čísla tak priemerne pohybujú, tak som to tak spriemerovala, že vo svete deklaruje nespokojnosť so svojím telom. Prečo má mnoho žien, ale teda aj mužov, pocit, že nikdy nebudú že dosť pekný, dosť štihlý, aj dosť mladý.
A možno je tam ako keby viacero rovín, ktoré hrajú nejakú úlohu. Jedna veľká časť sú médiá, reklamy, filmy, hej, že vlastne je táto kategória, ktorá nejaký ten ideál krásy propaguje. A potom ďalšia sú rovesníci, taká ako keby skupina, ktorá nás nejakým spôsobom formuje vo vzťahu k sebe samému, k svojmu telu. A tretia sú rodičia, rodina, že ako vlastne sme vychovaní, ako sa k nám rozprávalo, ako sa komentovalo naše telo, že to robí tiež veľmi veľkú ako keby časť toho, že či sme alebo nie sme spokojní so sebou.
Tak ako ste už načrtli, že to má príčinu aj v detstve, mám po prípade v nejakých asi očakávaniach rodičov, že v médiách, odkiaľ možno teda tak, ale najčastejšie pramení, že táto príčina, aj keď asi sa to ťažko dá takto povedať.
Väčšinou sa to berie ako taký trojdimenzionálny model, že všetky vlastne ako keby varianty toho majú vplyv na taký náš vývin takého sebaobrazu. Dokonca sú aj výskumy o tom, že vlastne keď rodičia komentujú váhu detí alebo výzor, tak vlastne v okolo 30-ky sa to začne u toho človeka prehlbovať, že začne on vnímať ten sebaobraz nejako kvázi narušený podľa toho, že čo mu hovorili rodičia. A dokonca som čítala, že jeden výskum je o tom, že keď mami v tej rodine riešia takisto túto tému, že možno ako vyzerajú alebo ako pôsobia, ale neriešia to s deťmi, tak vlastne tak či tak sa to nejakým spôsobom dostane aj k tým deťom.
Uh-huh. Že stačí, keď tá mama si o sebe negatívne hovorí v nejakom slova zmysle, že povie, že nefoď ma, alebo teraz nie som pekná, alebo z tohto uhlu nie a podobné také nejaké.
Alebo že je to...
To podvedome v tom dieťati zobrazí.
Hej, alebo je to téma ako keby doma, že sa o tom nejako hovorí, ale treba vo vzťahu k tej mame, tak to môže mať vlastne vplyv aj na tie deti vo vzťahu k ich vlastne nejakému telu a v dospelosti. Ale takisto aj o tom, ako sa o tom rozpráva, že sú rodičia, ktorí viac upozorňujú na váhu, že sú také tie fat talk. A keď sa vlastne je tam toho o mnoho viac, tak to naozaj viac prehlbuje také vnímanie svojho tela, že není som chudý, není som dosť, že vlastne ako keby veľká časť toho robí aj toto. A potom sú tam médiá, ktoré naozaj výskumov je proste neúrokom, ktoré hovoria o tom, že proste ten ideál krásy je nejakým spôsobom podsúvaný, ktorý sa vlastne mení, že keď si pozrieme naozaj tú históriu tej zmeny, tak je vždycky niečo je in, niečo je out, ale zároveň napríklad tie deti, ktoré sú vystavené médiám, aj maličké, tak už vlastne 7-8 ročné dievčatá riešia, že neni sú dosť, že nevyzerajú tak, ako by mali, a že má to vlastne veľký vplyv tie médiá, reklama na to, aký máme ako keby výzor, ako sa cítime sami so sebou, ako vyzeráme. A že je to ako keby také brutálne, že keď sa robia výskumy o tom, že ako dievčatá sú alebo nie sú spokojné, alebo ženy, tak v jednom výskume, ktorý vlastne každoročne, nie každoročne, ale tak celoplošne robí vlastne tá kozmetická značka DAW, tak ona... Tak napríklad, čo tam bolo veľmi zaražujúce pre mňa, bolo, že vyše 40% žien sú ochotné obetovať rok svojho života za to, že keby vyzerali tak, ako chcú. Že to je veľmi také akože pre mňa zaujímavé, ale že by vymenili inteligenciu za krásu, že to bolo až, myslím, že 3 z 5, alebo takto, že proste tie dáta sú také veľmi ako keby zaujímavé. A čo v tom výskume bolo zaujímavé, bolo, že napríklad, že 9 z 10 ako keby tých opýtaných žien, že to bola veľká vzorka, považujú, že za skutočnú krásu naozaj takú autenticitu, sebaúctu, také akože mať sa dobre so sebou a že to sa vlastne niekde, ako keby to vieme, ale ťažké je to asi cítiť.
Že ten tlak spoločnosti je taký veľmi silný, že stále a teda uprednostňujeme tak ten výzor pred tým ostatným.
Áno, ja si myslím, že tam vplyv má aj to, že naozaj to vidíme, že nám je to podsúvané, aj keď vlastne niekde vieme, že a to tak není a že sú vyretušované tie fotky, ale že niekde vlastne tak podvedome máme ten nejaký obraz, že asi ako by to malo vyzerať, alebo že čo je dôležité u mužov alebo u žien, tak toto je tam jedna rovina, ale keď zase sú rôzne programy, ktoré pracujú vlastne s takou kognitívnou disonanciou toho, že čo vidíme, není realita a že keď sa viac o tom rozpráva, aj vidia, ako sa retušujú fotky, vidia, ako sa robí tá štíhlosť, vidia, ako sa dorábajú svaly, takže naozaj to má veľký vplyv na to, že sa začínajú cítiť potom lepšie so svojím telom taký, ako majú a že prestávajú to v podstate menej riešiť.
Aj v tých filmoch, kedy si nebola vyzobrazená tá realita, ale naozaj, že tam boli vymedzené tie štandardy krásy, to samozrejme veľmi vplýva, že na náš sebaobraz je, že ja neviem, napríklad, že žena sa zobudila a už bola namalovaná, upravená viac menej a naozaj, že potom až neskôr si to človek uvedá, že ale veď to takto skutočne akože nie je. Až keď prišli filmy, kde teda naozaj tá skutočnosť bola zobrazená, alebo teda aj keď o fotkách sa rozprávame teraz ešte do toho tie sociálne siete, že kde tiež vlastne tá realita, nie každý chce zdieľať nejaké tie svoje trápenia, alebo keď sa úplne, že necíti dobre. Tak je veľmi ťažké sa v tom zorientovať, že čo je tá skutočnosť a že stále, že aj my dospelí s tým máme problém, že keď vidíme na Instagrame nejakú ženu, ktorá má tam naozaj 100 nádherných fotiek a vyzerá vždy dokonale, tak si povieme, že prečo to nevieme my takto? Prečo tak nevyzeráme? A že nie ešte, keď mladý človek na toto narazí.
Hej, že to je ako keby to A a potom tam chýba to B, že vlastne to není realita, aj že teraz viac tí influenceri rozprávajú o tom, že ako to majú a že majú bordel v obývačke, hoci je záber iba na kúsok, kde je upratané a že to troška ako keby prináša trocha takú tú realitu. A no, že je to proste taká práca aj so sebou, aj s takým neporovnávaním sa, že je to ako keby veľa, veľa v tom. Ale čo je naozaj zaujímavé je, že možno ako keby niekedy, keď mám možno takú tendenciu ísť proti sebe, keď niečo pozerám, tak možno sa tomu úplne vyhnúť. Hej? Že jeden vlastne z takých odporúčaní, jak robiť so sebou je, že naozaj obmedziť tie sociálne siete. A čítala som taký výskum, že a tuším, že dievčatá, neviem presne v akom veku, ale okolo teenage veku, že pozerali priateľov a že vlastne už po pár minútach im vlastne klesal ten taký ako keby pocit, že sú dobrí tak, ako sú. Hej, aj že vlastne už len to, že to pozerali, tak ovplyvňovalo, že sa prestali cítiť možno dobre so svojim telom.
Mm-hmm. Máte možno vy nejaký taký príklad filmu alebo knihy alebo niečo, že čo, kde by ten ideál krásy bol tak zobrazovaný, že naozaj, že tá autenticita je tam práve tá reálna?
Mm-hmm. Nič ma asi teraz nenapadá, ale viem, že momentálne ako keby sú rôznejšie reklamy, rôznych značiek, ktoré dávajú do tých reklam ako rôzne tela, aj čo sa týka farby pokožky, veľkosti, aj že taká, aj vlastne rôzne značky začínajú napríklad spodné prádlo propagovať na normálnych telách, hej, že začínajú používať vlastne takú realitu. Ale momentálne film asi nenapadne, možno dokonca.
Často sa rieši, že aj botox, vrásky, rôzne nejaké séra, že už mladé dievčatá riešia botox a naozaj, že nejakú vrásku, že ktorú tam nechcú už, povedzme, že niektorá aj v 20-ke. Namiesto možno toho, aby sa riešilo, že ako posilniť svoje zdravie, sebavedomie, možno celkovú tú životnú radosť. Čo to hovorí o našom sebavnímaní? Že keď sa skôr zameriame naozaj len na to fyzično.
Mm-hmm. Niekedy to môže byť podľa mňa aj taká ako keby kvázi preskoková aktivita, že nemôžem sa venovať možno svojim zraneniam, ktoré sú vo vnútri a že možno by to bolo ťažké, boľavé, ale ľahšie je možno sa zaoberať niečím vonkajším, že čo viem, ako tak ovplyvniť a mám to vo svojej moci, tak niekedy to môže byť taká ako skratka, mať sa dobre na chvíľu, že sa prestane venovať možno nejakým zraneniam, svojim veciam. A podľa mňa veľký vplyv robia aj tie médiá, hej, že vlastne vidíme vyhladené tváre a všetko a máme pocit, že vlastne to je realita, že tak to má byť a že keď mám tú vrásku alebo tú nejakú pehu, tak to už není v poriadku. A ako keby aj taký ten nejaký sociálny tlak má vplyv na to, že ako sa my máme, lebo chceme niekde patriť, chceme byť súčasťou nejakého kolektívu, nejakej spoločnosti, tak hľadáme a skúšame, že toto môže byť taký jeden zo spôsobov, podľa mňa.
Cesta k prijatiu seba je hlavne pre tých, čo nezapadajú, taká veľmi náročná a zložitá a nikdy sa nekončí. Že ako sa vyrovnať s tým tlakom, keď človek cíti, že nezapadá do tej spoločnosti, aj keď už ako hovoríte, že tie médiá už postupne prinášajú aj to, že v reklamách vidíme rôzne tela, rôzne farby pokožky, rôzne vlasy, všetko možné, ale že stále ešte tam niekde v podvedomí máme, že tak to by som nemala vyzerať.
Možno niekedy je cesta tak, ako keby sa zamerať na to, čo je dobré, čo funguje, čo sa mi páči na sebe, ako to, čo není úplne OK. Ale tiež ako závisí, že v akej miere to je. Že keď je to také, že mám možno nejaký handicap alebo proste niečo, čo mi proste naozaj robí starosti a neviem s tým fungovať, tak podľa mňa to je taký... Proste, že môžeme ísť do terapie, kde si môžeme sa na to pozrieť, nahliadnúť, trvať, spracovať nejaké veci, ktoré s tým súvisia, že sa tak ako keby oslobodiť cez to. A zároveň, keď niečo také mám, tak aj záleží, že ako možno som bol vedený k tomu, že či to je OK, alebo není to OK, že poznám, ja, alebo jedna klientka moja mala proste fľak na krku, a ona si ho vôbec ani nevšimala, nevedela, že ho má, ale čo bolo zaujímavé, bolo, že jej mama, babka a proste krsná boli v toho panike, že ako sa ona vydá, keď má taký fľak na krku a neviem čo, ale že najviac ako keby zranení nemala z toho, že ona má ten fľak, ale zranení mala z toho, že ako k nej pristupovali a v akej panike boli okolo toho. Ale že to bolo na prácu, ako keby to zranenie od tých najbližších, aj keď zámer asi mali dobrý, že vlastne ona ho prvotne neriešila, až problém vznikol tým postojom k tomu.
Uh-huh. A paradoxom aj býva, že my často vieme na sebe vymenovať veci, ktoré sa nám nepáčia, namiesto toho, aby... že keď sa niekto opýta, že čo sa ti na tebe páči, tak človek sa tak zamyslí a musí naozaj veľmi rozmýšľať, ale na to, že čo sa nám nepáči, tak na to vieme väčšinou u sebe odpovedať hneď.
Áno, akože v tej kritike aj v takej negativite sme podľa mňa vždycky na prvom mieste zo všetkých naokolo, ale možno tu, keď chceme to mať inak, alebo keď chceme na sebe pracovať, tak je dobré možno začať niečím maličkým, že začať sa možno pozerať do zrkadla, že čo sa mi páči, alebo s čím som spokojná, alebo čo je v pohode, alebo sa pozrieť aj na to svoje telo, aj na každú jednu bunku, že pracujú pre mňa, že srdce pracuje pre mňa, že ja môžem kráčať, že môžem vidieť, že každý deň, ja neviem, spím alebo vstanem a že to všetko robí pre mňa to telo, alebo že keď som v strese, tak to telo je so mnou, že mi drží palce, že kvôli mne vyprodukuje toľko stresových hormónov, lebo chce, aby som to zvládla. A že keď sa začneme vnímať možno cez toto, tak zmeníme alebo uvidíme takú inú toho, tú hodnotu toho tela alebo toho, tej práce, že každá jedna bunka kooperuje s tou druhou, že nie každá si povie, že ale ja som najlepšia, mm-hmm. a ja som najkrajšia a rozpadneme sa, ale že naozaj vlastne držíme pokope, tvoríme nejaký tvar a že to telo je tam s nami a drží nám palce a že podľa mňa, keď začneme možno budovať takú vďačnosť, mm-hmm. tak tým môžeme pomaličky meniť tie veci. A zároveň, keď sú tam také veľké prekážky, možno v nejakom našom vývine alebo nejaké zranenia, tak tam nám naozaj môže pomôcť taká terapia, že sa na to pozrieme, aby sme sa možno mali viac radšej, viac sme mali takého súcitu voči sebe, aj úcty so sebou. Mm-hmm.
Možno aj vtedy by človek možno mal rozmýšľať nad terapiou, keď mu aj to okolie hovorí, že je krásny, ale on stále to nevie prijať, že stále má pocit, že niečo s ním nie je v poriadku, že je to tiež taký nejaký vykričník.
Áno, aj že je tam ako, keď nevieme prijať možno ten kompliment, alebo že stále nie sme spokojní so sebou, ale napríklad, že to má aj veľa modeliek, že sú modelky, ale mm-hmm. stále není sú dosť, alebo možno tam oni sú posudzovaní ešte špeciálnymi meritkami, mm-hmm. ktoré sú možno tiež bláznivé, ale že niekde ako keby taká podstata alebo hodnota je niekde inde a že áno, aj to je dôvod niekde ísť, aby sme sa mali radi, aby sme sa mali dobre so sebou, mm-hmm. aby sme na to nepotrebovali potvrdenie tých druhých a takú možno závislosť na tom, že či sa páčime, nepáčime.
Ženy, mám pocit, že často o sebe pochybujú, aj keď vyjdu von bez make-upu, lebo často sa stane, že potom čelia otázkam, že či nie si chorá, nie si unavená, nie je ti niečo, že keď sa stane, že príde nenamalovaná do práce alebo niekam do spoločnosti, že čo to možno hovorí o spoločnosti, že naozaj až tá namalovaná žena je upravená a je v poriadku.
Mhm. Ja si myslím, že tiež tam môže byť ako viacero tých vecí a jeden môže byť aj taký prirodzený záujem, že keď sa dlho nevidíme. Druhá vec môže byť aj o tom, že naozaj že taký tlak toho sociálneho prostredia je, že tá žena má byť proste tip-top, že má splňať nejaké požiadavky, potreby tých druhých, že je tam ako keby veľký tlak. A možno v tom ako keby namaľovaní to tak ľahšie vidieť, ale že ten tlak je aj na mužov. Mm-hmm. A že ako majú vyzerať, ako majú byť svalnatí a tak. A možno muži majú ako keby širšiu škálu toho, čo je kvázi povolené, ako vyzerať ako ženy.
Akému tlaku teda čelia muži? Lebo už ako som aj hovorila, že menej teda mužov vyjadruje nejakú nespokojnosť mm-hmm. so svojím telom, ale stále je tam to percento celkom vysoké, aj keď zase to mužské sebavedomie je v našej spoločnosti viac príjmané, ale takisto čelia nejakému mm-hmm. tlaku a takisto riešia aj svoj výzor, aj keď v nejakej menšej mm-hmm. miere, ale riešia aj oni.
Určite. Ja si myslím, že tiež je tam vlastne tlak, že aj ako ste spomínala, že tie výskumy sú okolo tých 76%, čo je pomerne dosť. A tam je vlastne prevažne taký tlak, že majú byť svalnatý a silný mm-hmm. a proste neunavený, nebojacný, všetko. Vlastne takéto stereotypné kvázi požiadavky voči mužom. A tam je, čo je ako keby zaujímavé, je, že menej o tom rozprávajú, mm-hmm. a pretože možno tiež spoločnosť a ten tlak je o tom, že o tom sa nehovorí a také proste sa nás netýka. A takže menej mužov vlastne sa o tom rozpráva, zdieľa, že to tak prežívajú možno sami. A keď sa porovnával napríklad tlak na ženy, na mužov ohľadne výzoru, tak vlastne tá škála u tých mužov je naozaj taká širšia, že čo je vlastne všeobecne tolerovateľné oproti tým ženám, že aj tam môže byť vlastne taká variabilita, že nejakým spôsobom sa niekde ešte zmestím mm-hmm. do tej nejakej škály a až tak to možno nepociťujem.
Asi je to pre nich aj ťažšie v tom, že to nevedia úplne s tým svojim okolím zdieľať, že predsa len tie ženy ešte medzi sebou sú také podporné, majú nejaké podporné priateľstva, že vedia aj ten svoj vzhľad riešiť s nimi, ale muži asi toto niekde, keď spolu sedia, asi neriešia.
Mm-hmm. Ja si myslím, že je to také, akože v niečom také stereotypné, že tým, že tá spoločnosť je tak postavená, že tie ženy riešia ten vzhľad a viac o sebe rozprávajú, tak je možno veľmi ťažké a pre mužov možno začať túto tému. Ale neznamená to, že neexistuje a že nemajú nejaké prežívanie okolo toho, len možno sú nejaké skupiny alebo mužské kruhy alebo niečo, kde to je téma, ale asi všeobecne to tak není. Hej. A že ja si myslím, že veľký vplyv na to má aj také naše stereotypné pozeranie od malička na dievčatá, že ty musíš byť pekná, taká upratána, neviem čo. A chlapec môže byť taký a taký. A že vlastne už tam robíme ten rozdiel medzi tým.
Malokedy možno aj svojmu partnerovi povieme, že si pekný. A to tiež môže do toho vzťahu priniesť niečo také, že nové, ako keby, že aj ten muž zostane prekvapený. A zároveň akože asi ho to aj teda poteší, keď počuje niečo takéto, čo doteraz asi nepočul. Ale aký má tento kult krásy vplyv na vzťahy? Že aké sú tam možno nejaké aj očakávania a určite teda aj keď sa hovorí, že ten výzor nie je dôležitý, ale podvedome niekde to tam máme, aj keď si vyberáme toho partnera, že nejaké požiadavky, ako by mal vyzerať.
Tak určite asi nejaká aj taká sympatia alebo nejaký taký ten to telesné priťahovanie tam je dôležité, ale čo to môže, akože podľa mňa na rôznych úrovniach to môže robiť takú šarapatu, že nedovolíme si byť možno prirodzený alebo taký, aký chceme. Že môžeme mať aj stres z toho, že je mi, ja neviem, ráno vstanem, rýchlo musím stať, namalovať sa.
Áno, ešte predtým, ako som zobudí, áno.
Hej, že aby ma nebolo vidieť, treba, že vlastne taká autenticita sa tam stráca, aj taká možno spontánna radosť, aj také, že taká prirodzenosť takého možno bytia, ale že keď je to veľká hodnota a veľmi to tlačím, tak to môže naozaj narušiť aj takú pohodu v tom vzťahu a zároveň môže tam byť aj z jednej, z druhej strany také nejaké stereotypné očakávania, že ako má vyzerať, ako sa má o seba starať a ako nemá vyzerať, ako sa nemá o seba starať a že to tiež potom sa stráca taká hodnota toho takého možno vzájomného bytia alebo nejakého naladenia, napojenia, zdieľania, že keď je to, potom to začína byť možno viac taká hra.
Mm-hmm. Aj si potom veľmi zužujeme tie možnosti, keď máme vyslovene taký typ, že ako má vyzerať, ale to je asi veľmi ťažké v realite takého človeka nájsť, namiesto toho, aby sme sa sústredili na tie hodnoty, ktoré by mal mať a s nami zdieľať.
Mm-hmm, určite.
Čo sme sa toho na začiatku trošku dotkli, ale že ako tento ideál ovplyvňuje deti a dospievajúcich, že ako im vysvetliť, že čo je tá skutočná krása, čo je hodnota človeka.
Podľa mňa veľmi veľa, že tam aj na tých výskumoch naozaj ukazuje sa to, že tí rodičia ako rozprávajú o deťoch, aj o ich telách, aj o tom, či sú chudé, proste, že nejakým spôsobom vôbec komentujú to telo, tak to je, má to veľký vplyv na tie deti a potom rovesníci a tie médiá, že vlastne všetko aj tu hrá veľmi veľkú rolu. A že naozaj, čím viac sú tie deti vystavené tým médiám, tak tým väčší vplyv to má na to, ako oni sa vnímajú. Tam sú užitočné naozaj také buď programy, ktoré s tým robia a naozaj robia naozaj o tom, že sa tak ako keby demaskujú tie veci, rozpráva sa o tom, viac je tá téma otvorená, tak to robí veľkú zmenu. A niekedy naozaj pomáha aj taký detox od sociálnych sietí alebo naozaj ako také riadené pozeranie toho internetu s tým dospelým, rozprávanie sa o tom, že to môže mať veľký vplyv. Tiež aj rovesníci, hej, že keď zároveň v určitom veku tí rovesníci alebo názor tých rovesníkov je silnejší ako rodičovský názor a tam tiež sa dá robiť ako keby s celou skupinou, že čo. A podľa mňa ako keby je dôležité možno pre nás aj rodičov, že keď my máme nejaké strachy, že či dieťa, ja neviem, že aby nebolo moc niečo, tak možno je to taká práca na nás ako rodičov, že si na to nahliadnúť, že o čom to je, že či je to o nejakých našich zraneniach, ktoré si nesieme a pokračujeme v tom, alebo s nami tak to bolo komunikované, že nejedz, neotváraj tú chladničku a pozri, hádam, už si nedáš druhý koláč. Že či ako keby toto máme niekde tak podmedome v sebe zasiate, že ako to je taká naša veľká robota na tom, že keď chceme to mať inak, tak musíme to naše, čo tam máme, nejakým spôsobom spracovať. A druhá vec je naozaj to, že tie tela sa menia a že naozaj možno si aj počkať, že nepanikáriť hneď, že to je podľa mňa aj dôležité a zamerať sa na to, že čo ako keby funguje, alebo čo dáva taký zmysel, že nehovorí deťom, že je, že si pekná, alebo teraz nie je pekná, ale že to robí taký, že dobre, teraz som pekná, teraz nie som, tak čo vlastne som, ale že skôr možno hovoriť o tom, že je, že tie šaty sa ti hodia, ja neviem, že zvýrazňa ti oči, alebo jak si to pekne napasovala spolu, že ako keby vyzdvihnúť aj ten, tú nejakú činnosť toho dieťaťa v tom celom, že čo, alebo proste nejakým spôsobom nekomentovať tú dieťa, že si taká, alebo si taký, ale skôr možno ako keby ten proces, alebo že vidím, že s tým účesom si dala námahu, alebo niečo také, že to viac ako keby pomáha tým deťom sa dostať do kontaktu so sebou, že áno, že vlastne hej, niečo som tam ako vynaložila. A to môže byť o mnoho viac užitočnejšie, ako to len tak akože zaškatulkovať, hej, že si pekná, nie si pekná. A, hej, že...
a čo deťom určite nehovoriť, na čo si dať pozor?
No podľa mňa určite by som sa vyhýbala tomu ako komentovaní váhy. Takže to je veľmi ako keby citlivé a zároveň, keď dievčatá začínajú dospievať, tak vlastne to telo sa mení, tie hormóny sa menia, že naozaj akože objektívne je tam viac stukovej hmoty, čo je proste normálne, ale to telo sa mení a tie dievčatá to vidia a vedia a podľa mňa komentovať je to úplne, že navyše. Že ja si myslím, že to je aj taký zlozvyk možno našej kultúry, lebo v zahraničí to úplne tak nie je, keď som sa o tom bavila, ale že komentovať niekoho, že ako vyzerá, že máme potrebu niekomu povedať, že ale pribrala si, alebo nie si nejaký tučnejší, že máme takú potrebu to nejako skomentovať, neviem presne, že čo tam za tým je, že jednak tam nie je nejaká hranica toho, že čo sa patrí a nepatrí. Potom možno máme pocit, že keď mu to my nepovieme, tak ten človek proste je stratený bez nás. Ale že ja si myslím, že tí ľudia častokrát vo veľa percentoch vedia, ako vyzerajú, že čo je ich téma a že toto je proste úplne niečo, čo akože by sme vôbec akože nemali. Ja si myslím, že komentovať akékoľvek telo je akože cez čiaru.
Že... Máme tendenciu komentovať, keď človek schudne. Tak tam tiež je často, že taká hranica, že nevieme, že či to komentovať, ako to komentovať a vlastne či vôbec.
Hej, a ja si myslím, že to je to, čo som hovorila k deťom, že môžeme ako keby pomenovať, že že proste tie šaty ti svedčia alebo niečo, ale že ja akože, že tela máme rôzne, niekto je chudý, širší, proste sme rôzni a to je na tomto pekné, že sme takí rôzny, že keby sme boli všetci rovnakí, tak je to nudné. Ale že naozaj tá taká rôznorodosť od vlasov, farbu a všetko, že to je také pekné a také, proste taký život a tá variabilita. Aj vzájomne sa môžeme tak obohacovať, že to je takéto pekné a podľa mňa komentovať niekoho, ako vyzerá, či chudý, tučný, že to je podľa mňa navyše, že už podľa mňa stačilo, že naozaj, že to už patrí do minulého storočia a tam to nechajme a že naozaj môžeme byť aj taký voľnejší v tom sa cítiť možno sami so sebou, aj s druhými bez toho, aby sme mali toto nejak tak v merku.
Áno, tak presne, ako hovoríte, že to už patrí do minulosti, že tým sme si prešli a vlastne viaceré osobnosti hovorili, že si prechádzali rôznou šikanou, hlavne zo strany médií a ľudí, ktorých sme považovali možno vtedy v úvodzovkách za tučných, tak teraz, keď si pozrieme tie fotky, tak nikdy neboli. Ale ten ideál krásy, že sa mení. Zároveň ešte pri tomto mi napadlo, aj keď ste hovorili, že nekomentovať tie tela, tak už ako dospelí si to vieme uvedomiť, aj to viem ako rodič, že odprezentovať dieťaťu, len v triede môže vlastne čeliť tomu, že ostatné deti budú komentovať jeho telo alebo jeho výzor. Že ako budovať u dieťaťa naozaj takéto zdravé sebavedomie, aby aj keď bude čeliť nejakým komentárom, tak aby ho to vlastne neovplyvnilo veľmi.
Veľkú rolu hrá taká vlastne sebaúcta, že keď ja ako keby sa mám v úcte alebo viem, kto som, čo som, aké mám svoje limity, tak to má takú dôležitú rolu v tom, že ako sa tieto veci lepia na mňa alebo nelepia. A tu ako ja rodič môžem niečo spraviť, že naozaj vyzdvihujem tie kvality, oceňujem to, čo naozaj to dieťa dokáže, aké má schopnosti. Ale to, keď sa to deje v triede, tak to je naozaj aj práca s tým kolektívom, aj trebárs na nejaký program alebo niečo, že aby podľa mňa je dôležité, aby sa to nenechalo len tak, hej, že niekto mi povie toto, dieťa ide za učiteľkou, učiteľom a on mu povie, alebo ona, že nevšímaj si to, ale že to není úplne riešenie tej situácie, ale podľa mňa je dôležité sa o tom baviť a že keď tie deti to prinášajú ako tému, tak tá téma je niekde v tej triede, hej, v tom poli a je dôležité možno naozaj s ňou robiť, alebo možno si zavolať nejakú organizáciu, ktorá robí s tou témou a možno predídeme naozaj veľkým katastrofám aj v rámci kolektívu, aj v rámci tých jednotlivcov. Podľa mňa je dôležité nezatvárať oči pred tým a prinášať to ako tému, rozprávať sa o tom a dať taký priestor aj tým deťom. Ja si myslím, že oni sú veľmi tvárne a môže to pomôcť. Takže tak.
Áno, že je to veľmi dôležité, pretože keď si predstavím, že triedu niekde na základnej škole, že teraz 10-ročné dievčatá sa porovnávajú na Instagrame napríklad s niekou, čo má 25 rokov, ktorá už teda je o 15 rokov staršia a už si prešla inými rôznymi fázami, jak to vie, ako vyzerala v 10, ale oni sa snažia teraz dorovnať tej staršej, takže to môže naozaj napáchať oveľa viac škody.
A naozaj sa ukazuje, že také tie programy zamerané na tú mediálnu výchovu v rámci akože toho vnímania tela majú veľmi peknú odozvu aj veľmi pekné akože výsledky, kedy vlastne tá realita sa pozýva do toho aj takého rozmýšľania, aj vnímania, že to môže naozaj veľmi pekne akože proste spraviť takú veľmi peknú prácu.
V súvislosti s týmto ideálom krásy alebo s kultom krásy riešime samozrejme aj starnutie. Že prečo napríklad považujeme, že kompliment nevyzeráš na svoj vek za lichôdku?
Tak ja si myslím, že to stále súvisí s tým, že keď nevyzeráme na svoj vek, takže vyzeráme mladšie, takže to je asi lepšie. Hej, že vlastne máme to, že keď už starneme, tak tie vrásky, alebo možno aj v tých médiách toho starnutia je o mnoho menej, že keď má nejaká herečka nechané šedivé vlasy, tak to bol proste veľký boom okolo toho, že je minenky, že prečo. Teraz je to už menej, a že už je to viac také prirodzenejšie, ale keď myslím, že proste, neviem, Meryl Streep, alebo kto, že začala byť šedivá, tak najprv bol okolo toho, že je minenky. Ale že možno ako keby takého starnutia s gráciou alebo príjmania sa v tom starnutí je tiež podľa mňa o mnoho menej v tých médiách.
Áno, tak ako som aj o tom make-upe hovorila, napríklad Pamela Anderson chodí teraz vlastne na všetky rôzne akcie, nenamalovaná. Takisto je tam vidieť to, takéto prijatie jej aj to postupné starnutie. To tiež nám vlastne dáva ako keby potom aj v nás to vyvoláva takéto, že nebojíme sa možno toho starnutia a že naozaj je to proste prírodzený proces a nikto sa mu nevyhne.
Ja si myslím, že sa to aj mení, lebo ja si myslím, že je to aj veľa takého stereotypného, že muž starne, ale zreje a žena vlastne starne, ale škaredie. Hej? A že ja si myslím, že toto niekde tam máme, tak podvedome, že aj keď si nesúhlasíme, ale niekde, keď sme to počúvali, alebo bolo to nejak tak v tom priestore, tak to tak máme. Hej, a že keď má muž šedivé vlasy, tak nikto to proste nekomentuje, ako keď si žena nechá odraz vlasy šedivá, tak je to väčšie halo.
Aké možno nejaké mentálne návyky nám pomáhajú zvládať to starnutie ako obdobie zrelosti a že nie úpadku, že keď je to v tej spoločnosti, hlavne teda pre tie ženy, že teda viac riešia to starnutie, že sa toho možno viac obávajú.
Ja si myslím, že to je veľká téma, ktorá doteraz možno išla tak ako keby nabok, ale napríklad teraz sa začína veľa rozprávať o tej perimenopauze, menopauze, ako sa menia hormóny, ako sa mení to telo, ako vlastne telo reaguje. A že ja si myslím, že dôležité je aj to možno poznať, aj vedieť všetky tie nuancy, aj rozumieť tomu, že čo sa vlastne so mnou deje, lebo doteraz to bolo akože nie až také zaujímavé. Ale teraz v posledných rokoch sa viac začína o tom rozprávať a že tým, ja keď možno o tom viac viem, viac tomu rozumiem, tak viem možno aj mať taký väčší súcit so sebou, že to nie je o tom, že ja niečo robím zle, ale že to moje telo tak reaguje, tie hormóny sa menia. A potom naozaj v každej možno... A potom tam je aj nejaké riešenie, ktoré prichádza, že čo je dôležité možno pre tie ženy, že možno nie je, že úplne, že aby sme super vyzerali, aby sme boli vytiahnuté a neviem čo, ale že ako udržať to telo zdravé, že čo ono potrebuje, hej, že či možno potrebuje silový tréning, alebo čo potrebuje a že možno sa zamerať na také to, čo najzdravšie fungovanie toho tela aj robiť to možno tak pre to svoje telo, hej, že ono robí pre mňa nejakú prácu a ja spravím pre neho nejakú prácu a že opäť sa vrátim k tomu, že naozaj k takej vďačnosti k tomu svojmu telu, že niečo ono robí pre mňa, tak ja mu to vrátim tým, že pôjdem cvičiť a že sa tak ako keby doplňame vzájomne a že jednak vlastne je to aj zdravé a to pomáha proste k tomu, podľa mňa sa mať ako keby radšej, že keď niečo robíme pre seba, tak to mení takú taký ten postoj k sebe.
Lebo to naše telo nám slúži vlastne každý deň, že každý deň ho nejak používame a často to berieme že ako samozrejmosť, ale naozaj teda sústrediť sa na tú silu a to celkové zdravie. Ako možno, aké posolstva dávame, že aj deťom, že keď sa ťažujeme na vrásky alebo že šediny. Že tiež to hovorí viac o nás, že my sami s tým nie sme vyrovnaní.
Ja si myslím, že je to tiež aj o tom, že ako to my máme alebo nemáme vyriešené, že ako to je a tým to preberajú deti vlastne od nás, že keď sme v panike zo šedivého vlasu, tak ja si myslím, že akože tým dávame posolstvo, že fú, že toto je úplne niečo zlé, hej, že čo sa deje. Ale zároveň ako keby niekde je aj také, že keď sa začne diať tá zmena, tak nejaký čas potrebujeme na to, aby sme akceptovali tú zmenu. Hej? Že niekedy naozaj z toho šedivého vlasu môže byť v panike, lebo to znamená, že naozaj už niečo sa mení a už to nebude tak, ako to bolo. A tiež potrebujeme nejaký čas na to, aby sme to prijali, aby sme to možno skúmali alebo vedeli, že možno to nie je až také hrozné. Že aj sám sebe si dať taký čas, že okej, že teraz prichádza nejaká zmena, čo ja môžem s tým urobiť, že ako to vyzerá a možno, aby sme neostali len v tej panike a že všetko budeme teraz kamuflovať, ale že aby sme si dali taký čas na také preskúmanie, prijatie toho.
Prečo sa vlastne to starnutie v spoločnosti vníma ako niečo negatívne a je to že tiež naprieč rôznymi kultúrami, že všade sa s tým stretneme, alebo v niektorých krajinách je to naozaj téma, ktorá sa vlastne vôbec nerieši.
Akože všeobecne podľa mňa sú krajiny, ktoré tieto veci aj vzhľad, aj to, či máte deti, nemáte deti, koľko máte, riešia o mnoho menej, že tam nikdy nepríde otázka takéhoto typu. Ale ja si myslím, že to starnutie prináša aj nejaké také tajomno okolo toho, že vlastne tie možno síly ubúdajú, zdravie ubúdá, že niečím je to aj také desivejšie, že už nebudem vládať, alebo keď ja neviem, podľa mňa veľká časť je aj to, že ideme do dôchodku, ale to není úplná oslava aspoň v našej krajine.
Áno.
Ale je to o tom, že fú, že tak už asi nie som potrebný, alebo že už možno nemám ani ten kolektív a že možno som úplne osamelý. A nejdem proste úplne že na polročnú dovolenku, ale že ostanem v takom osamotení A že to prináša všetky tie ako negatívne konotácie tej staroby, že nie len ako keby ten výzor, ale všetko podľa mňa, čo sa s tým spája. Že veľa aj takých problémov, vecí, o ktorých sa nehovorí. Že myslím, že stále to starnutie máme také tabuizované a že nechceme do toho ísť a tiež sa to mení, že tiež už sú aj nejaké rozhovory, podcasty a že viac sa o tom hovorí. Aj takže si myslím, že je to tak ako keby cesta pre nás všetkých.
Že už sme na nejakej ceste, ale ešte sme do toho cieľa nedorazili. Ale ako by sa zmenilo to vnímanie krásy, že ak by tá staroba bola zobrazovaná ako zrelá, príťažlivá a možno aj také obdobie, kedy už ten človek zrazu má možno aj tak viac času na seba a viac sa vie sebe venovať rodine a tak ďalej.
A ja si myslím, že možno viac by to bolo také priateľné a neboli by sme možno hneď v takej panike. A zároveň podľa mňa je to všade so všetkým tak, že v každom veku, že keď treba to telo zreje alebo dozrieva, mení sa a keď je to prirodzené a že raz môžeme mať dobrý deň a mať sa radi a druhý deň je proste blbý deň, není sme s tým OK, ale že vieme, že to je OK, tak podľa mňa to je ľahšie, hej? Že vedieť, že nie vždycky musím byť 100% so sebou spokojná, 100% dokonale naličená, 100% super oblečená, tak to už ako keby robí tú zmenu, že si to môžem vlastne ako keby dovoliť, že dobre, tak dneska proste mám deň debil, dneska je to takto, dneska sa takto cítim, ale viem, že je to preto, ale viem, že zajtra proste bude iný deň.
Áno, kedysi by človek ani že nevyšiel možno niekedy z domu, že keď akože naozaj sa cíti, že na figu alebo teraz má nejakú výražku, tak viem, že boli spolužiačky, ktoré ani nešli do školy kvôli tomu, lebo teraz ako to hrozne riešili. Že ako sa rokmi to naše vnímanie krásy a celku teda nášho vzhľadu mení?
A ja si myslím, že už je aj taký trend toho, že mať to tak, ako to mám, že mať to prirodzene, ale ja si myslím, že tam veľkú rolu hrá naozaj aj to také dozrievanie, dospievanie, kedy vlastne to telo sa mení a že to je podľa mňa akože brutálna záťaž pre ten mozog, aby to všetko vlastne nejakým spôsobom absorboval. A už ako keby všetko ďalšie, možno tá výražka už je všetko ďalšie navyše a príliš. Hej, že to nemusí byť len toto jedno, ale že tam môže byť strašne veľa vecí, ale nejaká chybička na krase už vlastne preplní celú tú moju kapacitu nejako existovať sám so sebou v tých všetkých zmenách, ktoré sa tam dejú.
Máte možno na záver nejaké posolstvo, že ktoré by ste chceli odovzdať všetkým naprieč generáciám, ženám, mužom, dievčatám, že o krase, sebavedomí a sebadôvere, také, ktoré by si... akože možno, že mohli mať tak, že si každý deň povedia niečo.
To je také veľmi zodpovedné. akože pre mňa možno, že jednak, aby sme boli vďační tomu svojmu telu, že naozaj pracuje pre nás a možno pomaličky hľadali niečo, že čo máme radi na sebe, ešte sme spokojní, za čo sme tiež vďační, že to funguje. A možno sa pozerať na tých druhých ľudí, aj na seba, na tú takú rôznorodosť a farebnosť toho života, že tiež na lúke proste je milión kvietkov, nie rastú len margaretky, ale všetky. A že takisto je to o ľuďoch, že možno si tak naozaj užívať tú takú rôznorodosť a aj sa tam ako zapojiť sám seba do tej rôznorodosti, tak to môže nám tak priniesť možno takú väčšiu hodnotu seba, aj taký pocit, že proste takto to mám a môžem s tým byť OK, aj keď niekedy mám blbé dni, ale viem sa k tomu stále vrátiť, možno k takej svojej hodnote, že sa mám rád alebo učím sa mať rád, že to môže byť také veľmi láskavé.
Áno, aj nebať sa byť iný a teda prijať sa, že taký, aký sme, aj keď je to dlhá cesta, náročná často, aj na celý život vlastne.
Áno, ale môžeme na ňu nejakým spôsobom vykročiť a že už keď na ňu vykročíme, tak to môže byť ľahšie. Aj keď začneme o tom rozmýšľať alebo si nejaké veci vieme pozrieť, že ako vznikajú možno krásne obrázky na Instagramoch, tak môžeme mať takú tú informáciu, že je to vlastne niekde taký fake a že tá realita je tu so mnou, medzi ľuďmi, s ktorými sa stretávam. A tak si to ako keby dovoliť, možno nebyť dokonalý, dokonalá, ale byť taký, ako to dneska mám a potrebujem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste rozprávali o tejto, pre mňa teda tiež určite veľmi dôležitej téme. Mojou hostkou bola psychologička Jana Vyskočil-Račková.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.